Minun, Ariel Neuloniemen vieraana on tänään raatihuoneessa kaksi sorrettujen puolelle mieluummin mikrofonin taakse kuin lainsäätäjien joukkoon asettunutta taiteilijaa, joista kumpikaan ei kanna sammuvaa soihtua. Toinen heistä on ollut aina sanojen kanssa tekemisessä, oli sitten kyse freelance-toimittamisesta, kirjojen kääntämisestä tai kirjoittamisesta, radiohommista, mutta suuri yleisö on pongannut hänen sanottavansa varsinkin kun se word kääntyi sanaksi, eli rap-kieli virittyi pysyvämmin suomeksi Helsinki Shangri-La-levyllä 10 vuotta sitten. Monikulttuurisen ja erilaisen suomikuvan ymmärtäjänä hän on ollut mukana valmistelemassa yhtenä vaikuttajana Suomen 100-vuotisjuhlallisuuksia, ja tämä nimitys sitten edusti muun muassa silloiselle puolustusministerille ääriajattelua, jonka seurauksena tämä ministeri sai vieraamme vaihtamaan jopa oman radio-ohjelmansa Radio Helsingissä muotoon ääriajattelua. Hän on kuitenkin monien räppärien ja tekstittäjien suunnannäyttäjä, suomirävien pahvilaatikon kingi vai Anttilan rap-artisti. Karri Paleface Miettinen, tervetuloa raatihuoneeseen.
Kiitos, mykistävä esittelyteksti.
Vilisikö elämä silmien edestä?
Täytyy sanoa, you have done your homework, niin kuin sanotaan.
Mutta pahvilaatikon kingistä Anttilan rap-artistiin, niin mikä se oli tämä muiden määrittelemä urakehitys susta?
No tämä liittyy siis siihen, että vuonna 1995 tuohon Urho Kekkosen kadulle Tavastian naapuriin perustettiin sellainen pienen pieni levykauppa nimeltä The Funkiest, joka erikoistui tähän hip-hop-rap-musaan. Ja kaikki räppihän oli pitkälle vielä 90-luvulle oikeastaan amerikkalaista. Suomalainen räppi lähti todenteolla kehittyä sitten vasta 90-luvun aikana. Niin siellä oli loput sitten 90-luvun viimeisenä vuosina semmoinen pieni pahvilaatikko, johon kaikki suomalaiset räppärit toi omat nauhat ja CD-t. Ja aikana ennen internettiin, niin siitä tuli semmoinen keskuspaikka sitten, jonka kautta tämä skene ikään kuin rupesi syntymään ja luotiin kontakteja muihin tekijöihin. Ja sitten kun suomiräppi löi isosti läpi 2000-luvun alussa, niin sitten osa näistä undergroundissa aktiivisista tyypeistä, jotka ei ollut päästy maistaa kaupallista menestystä, niin sitten pilkkas näitä mainstreamiin nousseita suomirap-artisteja nimellä Anttila-räppärit, koska niiden levyjä oli saatavilla Anttilan levyosastolla.
Okay. Mutta jotta on päästy niinku tohon, niin sulta on tullut kantauttavaa räppiä suomen kielellä, varsinkin Shangri-Laasta alkaen, niin mikä merkitys sillä sitten oli sun elämää ja rap-uraa ajatellen, että sun vanhemmat päätyi laittamaan sut enkunkieliseen päiväkotiin?
No kyllähän se toi mut tälle polulle, että niin kun en mä varmaan muuten olisi kiinnostunutkaan räpistä, englanninkielisestä räpistä 80-luvulla. Mutta mä ymmärsin, mitä ne sanoo.
Just.
Eli se oli niinku se, mä yhtäkkiä hiffasin, että hetkinen, että mitä nämä tyypit sanoo. En tietenkään ihan kaikkea, mutta 10-vuotiaan mä olin jo aika pitkällä siinä kielessä. Ja sitten, kun se oli pelkästään amerikkalaista räppiä, niin se puhutteli todella voimakkaasti niitä viestejä, mitä sieltä tuli.
No esimerkiksi juuri 60 vuotta täyttänyt Public Enemyn Chuck D., taisi olla merkittävä hahmo siellä, niin näit sellaista todellisuutta, mihin sä et Suomessa törmännyt.
Ilman muuta joo, että kyllä siellä niin kuin selvästi kerrot, Chuck D. hän sanoi siinä ajassa 80-luvun lopulla, että rap-musiikki on niin kuin the black CNN. Eli se on ikään kuin se tiedotusväline, joka puhuttelee mustia nuoria, että eivät mustat nuoret kuuntele valtavirta uutisia, vaan kuuntelee, mitä räppärit sanoo. Ja siinä oli todella voimakkaasti semmoinen yhteiskunnallinen klangi. Tehtiin asioita näkyviksi, joita siinä ajassa Reaganin aikana esimerkiksi crack-epidemia, joka lähti voimakkaasti esikaupungeissa liikkeellä nimenomaan mustassa, siis aivan hirvittävä huumeongelma, jota pidettiin ikään kuin poissa ihmisten tietoisuudesta, koska se oli niin raju juttu, niin kyllä räppärit viestitti näistä ongelmista ja edelleen siitä jatkuvasta samoista ongelmista, josta Black Lives Matter-liikehdintä tänä päivänä puhuu, eli poliisiväkivallasta, mustien heikosta asemasta, siitä, että paitsi että nuorten mustien miesten on paljon suurempi todennäköisyys tulla poliisin vangitsemisiksi pienistä rikoksista ja suurempi todennäköisyys päätyä vankilaan, niin myös se, että heitä myös kuolee niin kuin viranomaisten käsissä. Tämä viesti on ollut kirkkaana koko ajan siitä asti, kun mä olin 10-vuotias, niin kuin räpin sisällä. Ja se edelleen se ongelma on ratkaisematta.
Ja eikö niin, että just nämä tämmöiset varhaiset kuulokuvat sulla, niin ne sai sut myös sivistämään itseäsi tutkimaan historiaa?
Ilman muuta joo, että yksi semmoinen niin kuin järisyttävä kokemus oli vuonna 90 tai vuonna 91 ostin levykaupasta Public Enemy-yhtyeen Hazy Shade of Criminal-nimisen 12-tuumaisen siis maxi-single, vinyli-maxi-single, jonka kannessa on semmoinen lynkkauskuva. Ja se niin kuin pysäytti niin kuin todella, että siinä on semmoinen väkijoukko valkoisia ihmisiä kokoontuneena siis puun alle ja sieltä puusta roikkuu kaksi lynkattua mustaa miestä. Osa niistä ihmisistä katsoo vähän niin kuin silleen uhmakkaasti kameraa ja se oli joku semmoinen niin kuin taivaat, aivan niin kuin universumin räjäyttävä kokemus katsoa sitä kantta. Ja sitten mä meninkin, mä poliin fillarille. Hämeenlinnan kaupunginkirjasto ja rupesin selvittämään, että mistä tässä on kysymys. Ja sitten jos Chuck D sanoi, että Medgar Evers tai Ku Klux Klan tai Malcolm X, niin mä selvitin niin kuin tietosanakirjoista, että ketä ne oli.
Että 9 tuumaa puukkoa sisälle ja 6 vedetään takaisin, niin vielä on tehtävää.
Just näin.
Sä oot antanut räppärille kuitenkin semmoisen esikuvan myös, että lukeminen ja itsensä sivistäminen kannattaa, että sähän itse myös viljelet näitä Suomen politiikasta tuttuja henkilöitä tai historiasta, niin ympyrä tavallaan sulkeutunut siihen.
No joo, että kyllä niin kuin se on aika selvästi se Chuck Dean esimerkki siellä, tai sen tapa, jolla räppärit, nythän se jatkuvasti muuttuu se tapa, millä räppärit kirjoittaa. Että nyt tämä uusi trap-sukupolvi, se on vähemmän...
Kaikki ei tiedä, mitä tarkoittaa.
Trap on, eli tässä on tapahtunut niin kuin viimeisen 10 vuoden aikaan semmoinen radikaali juttu, että se rapin tempo on hidastunut huomattavasti ja rapista on tullut nopeampaa. Et kun se tuplatempossa, niin sitten siinä on semmoista kolmijakosta ja se on rytmisesti muuttunut se maisema myös sisällöllisesti se rappi. Ja sitä kutsutaankin vähän eri nimellä. Eli nämä nuoret räppärit kutsuu itseään trap artisteiksi, jotta ne on ikään kuin irrallaan siitä sellaisesta intellektuaalisestakin pohjavireestä, mikä meillä oli meidän sukupolven räppäreillä. Mm. Nykyään ne viestit, sellaiset yhteiskunnalliset viestit ei ehkä ole niin tärkeitä. Siellä on korostunut semmoinen oma menestys ja jollain tavalla, nyt en väheksy lainkaan näitä, että siellä on myös tosi kiinnostavia juttuja, hyvin yhteiskunnallisiakin trap-artisteja, mutta siinä on tapahtunut tämmöinen iso muutos. Ja meillä niin kuin se oli selvästi enemmän sellaista viestintää, jossa myös tämmöiset niin kuin historialliset henkilöt, tapahtumat, erilaiset termit niin kuin matkustaa sieltä levyltä ihmisten päähän ja synnyttää niin kuin ajatuksia ja myöskin halun selvittää, yhdistää ikään kuin tämmöistä mosaiikkia jollain tavalla. Ja sitähän lyriikka, niin kuin ylipäätään laululyriikka voi usein olla, että siellä, mutta rapissa se korostuu tosi paljon, että ne on niin kuin räppärien semmoisia rakennuspalikoita, ne semmoiset tuotemerkkien nimet ja historialliset henkilöt ja tapahtumat.
No sä julkaisit Paleface viime vuonna 13 kertaa kovempi räppärin käsikirjan, jossa sä käyt läpi just biittiä, rakennetta, pulssia, riimityksen anatomia, tekstin kehittelyä, miten flowta ylläpidetään. Niin mikä se on sitten sun kohdalla se tyypillisen tapa lähteä rakentamaan biisiä?
No kyllähän se vaatii duunia, että harvemmin mikään syntyy niin kuin ihan hetkessä. Niitäkin hetkiä kyllä on ollut, että semmoinen selittämätön niin kuin, ikään kuin vaan kanavoi jonkun asian ja se tulee todella voimakkaasti lähes kokonaisena valmiina tekstinä ulos. Ne on niin kuin selittämättömiä juttuja, silloin pitää olla sillä lailla herkillä, mutta että kyllä mä niin kuin sen tekstin työstämisen, silloin pitää opetella ikään kuin niitä erilaisia muotoja. Ja mä oon jotenkin pitänyt itteni siinä niin kuin vauhdissa, että mä oon koko ajan haastanut sitä omaa tekemistä sillä tavalla, että aika monet räppärit löytää semmoisen oman tempon, jossa ne työskentelee. Hyvin tyypillisesti mun sukupolven räppärille se on vaikka 93 bpm, eli beats per minute. Se on semmoinen niin kuin tietty tasainen tempo, jossa aina työskennellään. Niin mä oon yrittänyt olla jäämättä sen 93 bpm vangiksi, että mä pystyn kirjoittaa hitaammin ja nopeammin ja ikään kuin sekoittamalla koko ajan sitä konseptia, tuomalla sinne niin kuin myös elementtejä muun tyyppisistä musiikkityyleistä ja genreistä, niin se pysyy ikään kuin vireenä ja kiinnostavana. Mutta hyvin usein niin kuin se biitti ja se tempo määrittelee sen niin kuin se rytminen maisema, missä toimitaan. Joskus se voi muuttuakin, mutta aika harvoin tulee tehtyä toisessa järjestyksessä sitä. Et kyllä mä luulen, että valtaosa räppäreistä edelleen niin kuin alussa oli biitti ja sitten sanat syntyy ikään kuin siihen.
Mutta jotta sanat syntyy, niin sitten alussa on ollut muun muassa Tiitiäisen Satupuu.
Joo, joo, kyllä niin kuin toi
riimittely.
Ilman muuta se menee sinne niin kuin lapsuuteen, totta kai. Se, tota. Ja sitten meillä on laulettu paljon aina kotona. Et, et mä oon jotenkin pienestä asti ollut sellainen, että mä oon pystynyt muistamaan lyriikkaa. Ja lyriikkaa tai sanojahan on helpompi muistaa, kun ne on jossain melodiassa myös. Ja riimissä. Et tähän, senhän takia kaikki vanhat sanonnat, viisaudet on usein riimitelty, koska ne on jotenkin helpompi muistaa. Ja tämä on niin kuin tosi kiinnostava, niin kuin, että kuinka paljon niin kuin se semmoinen lapsuuden varhaiset riimittelyjutut, runous ja just nämä kirsikunnakset sun muut, isomies ja keijukainen ja muut, niin, niin on omalla tavallaan vaikuttanut siihen jossain tuolla tosi syvällä. Et sieltähän ne tulee. Mulla on itselläkin pienet lapset ja mä luulen, että nämä tällaiset niinku alle kouluiän vuodet on sellaisia herkkiä, että siellä tapahtuu jotain ihmisen päässä ja alitajunnassa, miten jäsentää kieltä ja muuta.
No, sä oot kirjoittanut 5. maamme-kirja, jossa sä käyt läpi suomalaista historiaa myös kulttuuria käsitellen, niin kulttuurimme ei määrä millaisia me olemme, vaan me määräämme sitten millainen kulttuurimme on. Mitäs tämä lause on sitten tullut todeksi tämän päivän Suomessa, kun sä tiirailet?
Sehän on Chimamanda Ngozi Adichien afrikkalaisen feministikirjailijan ajatus, ja mun mielestä se on tosi hieno ajatus, että me ei olla minkään niinku sellaisen kulttuurin armoilla. Nyt kun paljon puhutaan vaikka mieskuvasta tai naisen asemasta tai vähemmistöjen asemasta yhteiskunnassa, niin helposti ajatellaan, että näin se on aina ollut. Tämä on tämä perinteinen tapa, ja tämmöinen me ollaan saatu äidinmaidossa. Mutta kyllähän se näkyy niinku jokaisella ihmisellä, joka yrittää omalla tavallaan muuttaa omia elämäntapoja. Sehän ilmenee myös siinä, niin kuin, että se on vaikea. Me ollaan mukavuudenhaluisia ihmisiä, jotka harvoin osataan kyseenalaistaa niitä lähtökohtia, mistä me tullaan, ja sitten me syödään sitä epäterveellistä ruokaa joka päivä, koska me ollaan totuttu siihen, että se on sitä, mitä me ollaan pienestä asti syöty. Niin tämmöisessä myös niin kuin yhteiskunnallisessa mielessä tai maailmankatsomuksellisessa mielessä, niin se on mun mielestä tosi viisaasti sanottu. Että silloin me voidaan jalostaa ja ikään kuin kyseenalaistaakin niitä joitakin perinteisiä käsityksiä. Ja tässä ajassa on merkittävät edellytykset oikeasti luoda sellaista yhteiskuntaa, missä ketään ei syrjitä ja missä semmoinen niin kuin lähimmäisen rakkaus ja suuri myötätunto todella niin kuin määrittelee ja on semmoinen pysyvä arvo.
Nimenomaan sorrettujen puolesta sortia vastaan näin karikoiden. Niin
karikoiden.
Niin, sun on ollut tapana karikoida, joo. Toki myös ilmasto, ympäristö, rauhanaatio on ollut itsellesi tärkeitä. Voisi sanoa, että temaattisesti, niin usko Jumalan poissulkia, niin noihän on ihan Jeesuksen vuorisaarnan teemoja, mitä sä käytät.
Niin, ne onkin. Ne onkin ikuisia teemoja. Ja sen takia se onkin mielenkiintoista, että
huomaatko sä itse linkkiä?
Joo, ja kyllähän mä oon niinku rippikoulut käynyt niinku kaveria ja suomalaisessa vähän maallistuneessa niinku kansankirkossa kasvanut kuitenkin, että kyllä mä niinku, kyllä noi virret ja kaikki on siellä, että kun sä katot lyriikkaa vaikka tuolla Helsingin Shangri-Laan levyllä, niin kyllähän se on läsnä semmoinen kristillinen kuvasto myös siellä, koska se on sitä kulttuuria, jossa mä oon elänyt.
Otetaan yksi esimerkki tähän kohtaan. Kun saapuu elokuuni, anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä säätä meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Irti öljyt huomille luista ja rahasta. Siihen sama täällä on meluisa ja ahasta. 60 on peloissa ja pahasti. The Police-yhtyeen tuommoista passokuvia. Joo. Voisiko se olla jotain tällaista, se gospel-räppi sitten, mitä Paleface voisi tehdä?
Ilman muuta. Tässä niinku justiin puhutaan siitä myös, että mitkä on sellaista yhteistä kollektiivista tajuntaa. Et siitähän niinku te biisintekijät aina, se on semmoinen asia, mitkä ikään kuin yhdistää mua ja yleisöä. Sen huomasi niin kuin tosi vahvasti siinä vaiheessa, kun mähän tein 3 levyä englanniksi. Ja me yritettiin sille aika kunnianhimoisesti tehdä kansainvälistä uraa 2000-luvun alussa.
Siellä oli dramat ja muut.
Joo, ja sitten kun mä rupesin kirjoittaa enemmän suomeksi, niin huomasi sen eron keikoilla, kun ihmisillä niin kuin purkka pysähti. Kun ikään kuin tommosen niin kuin vieraskielisen englanninkielisen lyriikan sä voit päästää ikään kuin toiset korvat sisään ja toiset ulos. Sitten kun mä rupesinkin räppää suomeksi, niin se niin kuin vaatii sen ikään kuin ihmiset just ei näin voikaan niin kuin antaa sen vaan mennä, vaan silloin se puhuttelee tosi voimakkaasti jollekin niin kuin tietoiselle mielelle, mutta myös jollekin alitajunnalle ja semmoiselle yhteiselle. Mä haluaisin ajatella, että meillä on joku semmoinen kollektiivinen tajunta kuitenkin, mikä koostuu näistä asioista, minkä parissa me ollaan vartuttu ja mikä se meidän kulttuuri on.
Mutta eikö näin muuten, että räppi on taas tehnyt palveluksen tämmöiselle suomalaiselle itsetunnolle?
Jollain tavalla. Nämä on mun kaksi väitettä oikeastaan siinä räppärin käsikirjassa, jossa mä oon pohtinut tosi paljon näitä erilaisia niin kuin sen räpin niin kuin ulottuvuuksia. Niin lähtökohtaisesti monille ihmisille voi olla tosi vieras ja luotaan työntävä semmoinen räpin itsekeskeinen maailma. Ja sekä siinä amerikkalaisräpissä että ennen kaikkea täällä, joka ehkä kaikkein voimakkaimmin näkyy meille Lahden oman pojan, niin kuin Cheekin urassa ja siinä tosi niin kuin, jopa semmoisessa röyhkeässä niin kuin itsekorostamisessa, joka siihen kuuluu. Mutta se on omalla tavallaan niin kuin selittyy sille semmoisen marginalisoidun mustan väestön tilanteella. Että omalla tavallaan, samalla tavalla kuin Sam Cooke tai James Brown toi niin kuin semmoisen uhmakkuuden,
itse
pitää nostaa itsensä, kyllä. Niin se on niin kuin tosi voimakkaasti räpissä ollut sellainen niin kuin osattomien nuorten miesten niin kuin, ja ehkä osittain jopa isättömien nuorten miesten ylikorostunut ego, joka siellä on. Mutta se on semmoinen keskinäinen kilpailu, joka puskee sitä eteenpäin. Niin se on ilman muuta tehnyt varmasti hyvää suomalaisille nuorille, jotka me täällä on perinteisesti pitänyt pitää kynttilää vakanalla ja olla sillä tavalla. Täällä ei ole saanut retostella tai olla erityisen ylpeä omista taidoistaan silleen perinteisesti. Pitänyt olla vähän silleen vaatimaton. Mutta sitten samaan aikaan on tosi kiinnostava tämä muutos, joka näkyy nyt suomiräppissä ennen kaikkea viimeisen 10 vuoden aikana. Et jos me kuunnellaan 2000-luvun alun suomiräppiä, niin siellä on se itsekorostus on tosi voimakkaasti siellä päällä ja vähän iljettävälläkin tavalla. Kaikki niin kuin on omasta mielestään kaikista parhaimpia. Mutta nyt kun sä kuuntelet näitä, tämä on erinomainen esimerkki siitä, että sun ei tarvitsekaan olla kovin jätkä ja niin kuin, sun ei tarvitsekaan olla supersankari koko ajan, vaan sä voitkin olla, täällä uudessa räpissä onkin tosi paljon sellaista introspektiivistä, puhutaankin mielenterveysongelmista, omista virheistä, niin kuin mieskuva on muuttunut sillä tavalla, että sä voitkin olla heikko. Ja se on tosi tervehdyttävää, mutta se on myös vaatinut ikään kuin vähän niin kuin ensin tarvitaan helismaa, jotta voi romuttaa ne muodot, niin myös tässä räpissä on täytynyt ensin olla ja täytyy olla se semmoinen niin kuin arkkityyppi semmoisesta uhoavasta supersankarista, jolle ei, mikään ei tunnu missään ja joka jyrää kaikki. Niin sitten sen niin kuin vastapainoksi on, niin jos kuuntelet Pyhimystä, Asaa, todella monia räppäreitä, niin siellä onkin yhtäkkiä sellainen erilainen ääni, jossa niin kuin se ei ollakaan niin vahvoja, eikä ollakaan jatkuvasti voittamassa.
Se on eli hyvä kehitys.
Terveellistä.
Semmoinen hyvä itsetunto, niin se ei välttämättä vaan sitten oikeistolaisräppäreiden lainaamaa kavaa, vaan sitä voi myös monelta kantilta käyttää ja hyödyntää.
Kyllä, kyllä. Ja sitten se on semmoinen niinku kilvoittelu, että vähän niin kuin soittajat keskenään, että
kyllä,
soitetaan tässä nyt vähän saksofonisooloja, niin katsotaan, kuka vetää tiukimmin. Siinä on kuitenkin ollut se, ja tämähän on niinku ihan hyvä asia silleen, että se puskee eteenpäin ja ylittää itseään jatkuvasti ja kehittää taitoja.
Vielä päätteeksi, niin vaikka sun artistinimi Pale Face tuleekin siitä, että sä olit 90-luvun puolivälissä, että vaihto-oppilaana Yhdysvaltain keskilännessä ja tummien nuorten keskellä olit kalkkilaivan kapteeni ja kalpeanaama, niin, mutta artistin nimessä olevat kirjaimet sisältää myöskin itsellesi tärkeän teeman, eli peace. Eli sä oot sen huomannut. Sä oot sen huomannut, joo. Eli tervetuloa Pale Face.
Kiitos, rauhaa.